VOA This Morning.
Dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Halo, apa kabar? Selamat pagi. VOA This Morning kembali hadir untuk Anda pagi ini, Kamis 24 Oktober 2024. Kami akan menemani pagi Anda dengan beragam laporan. Yang pertama dari Washington, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengunjungi Tel Aviv. Sementara pasukan Israel menggempur Lebanon dan Gaza.
We have to make sure that this is a moment of opportunity to move forward.
Kami sampaikan pula laporan dari tanah air, sekitar 150 Muslim Rohingya yang menumpang perahu kecil terombang-ambing di perairan Aceh Selatan. Penduduk setempat menolak kehadiran mereka.
Belum ada yang bertanggung jawab menjamin mereka.
Selain kedua laporan tersebut, kami akan menyampaikan pula laporan lain dari Indonesia. Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk mendukung program unggulannya Makan Bergizi Gratis. Saya Karina Amkas, kita buka yuk jendela VOA This Morning dengan berita dunia. PBB mengatakan warga Palestina di Gaza Utara mengalami penderitaan ekstrim sementara serangan Israel berlanjut. Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan melaporkan berbagai tingkat kematian, cedera, dan kerusakan. Dilaporkan pula bahwa warga sipil terjebak di bawah reruntuhan. Pengiriman bahan bakar dihambat pasukan Israel. Menurut PBB, 23 ribu liter bahan bakar dicegat untuk tiba di Gaza Utara.
From the 6th of October through yesterday, several attempts to get fuel to Gaza Governorate were also denied. Another mission was impeded and therefore unable to be accomplished.
Dari 6 Oktober hingga kemarin, berbagai upaya untuk mengirim bahan bakar ke Gaza juga ditolak, kata juru bicara Farhan Haq. Sementara itu, upaya untuk melanjutkan kampanye vaksinasi polio di Gaza Utara telah ditunda karena meningkatnya kekerasan. Haq menambahkan bahwa serangan Israel berkelanjutan di Lebanon menewaskan sedikitnya 63 orang dan melukai 234 lainnya. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken Rabu mengatakan bahwa sangat penting bantuan kemanusiaan sampai ke orang-orang yang membutuhkannya di Gaza. Ia berbicara kepada wartawan sebelum melakukan perjalanan dari Israel ke Arab Saudi dalam kunjungan ke-11 ke wilayah itu sejak serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 memicu perang di Gaza. Amerika berharap akan menghidupkan kembali upaya gencatan senjata setelah terbunuhnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar dalam operasi militer Israel di Gaza minggu lalu. Namun, tidak ada indikasi bahwa salah satu pihak yang bertikai telah mengubah tuntutan mereka sejak perundingan terhenti selama musim panas. Hamas mengatakan tuntutannya tidak berubah setelah kematian Sinwar. Konferensi PBB tentang perdagangan dan pembangunan mengatakan dalam sebuah laporan bahwa perlu waktu 350 tahun bagi ekonomi Gaza yang hancur untuk pulih ke tingkat sebelum perang. Di Gedung Putih, jurubicara keamanan nasional John Kirby mengatakan, Amerika yakin bahwa sedikitnya 3.000 tentara Korea Utara melakukan perjalanan dengan kapal ke Vladivostok, pelabuhan terbesar Rusia di Pasifik pada awal hingga pertengahan Oktober. Para tentara ini kemudian melanjutkan perjalanan ke beberapa lokasi pelatihan militer Rusia di Rusia Timur, tempat mereka kini menjalani pelatihan, kata Kirby.
If North Korean soldiers do enter into combat, this development would demonstrate Russia's growing desperation in its war against Ukraine.
Jika tentara Korea Utara benar-benar terlibat pertempuran, perkembangan ini akan menunjukkan Rusia yang semakin putus asa dalam perangnya melawan Ukraina, kata Kirby. Intelijen Korea Selatan pertama kali mempublikasikan laporan bahwa Angkatan Laut Rusia telah membawa 1.500 pasukan khusus unit tempur Korea Utara ke Rusia bulan ini. Sementara itu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pemerintahnya memiliki intelijen bahwa 10.000 tentara Korea Utara sedang dipersiapkan untuk bergabung dengan pasukan tempur Rusia. Rusia dan Korea Utara membantah adanya pergerakan pasukan. Mereka telah meningkatkan kerjasama secara tajam dalam 2 tahun ini. Penangkapan migran yang melintasi perbatasan secara ilegal dari Meksiko turun 7% pada September ke titik terendah dalam lebih dari 4 tahun. Pihak berwenang mengatakan Selasa. Itu kemungkinan tolok ukur bulanan terakhir selama kampanye presiden di mana calon dari Partai Republik Donald Trump menjadikan imigrasi sebagai isu utama. Menurut Gedung Putih, turunnya jumlah imigran ilegal yang ditangkap adalah bukti pembatasan suaka yang ketat yang diberlakukan pada Juni telah memberi dampak yang diinginkan. Federasi Reformasi Imigrasi Amerika yang kerap mengkritik dan mendukung pembatasan imigrasi mengaitkan turunnya jumlah migran ilegal dengan penegakan hukum yang lebih ketat oleh pejabat Meksiko di dalam perbatasan negara itu. Badai siklon dahsyat Kamis akan menghantam pesisir India dan Bangladesh. Pihak berwenang setempat membatalkan layanan kereta api, memperingatkan nelayan untuk tidak melaut dan mulai mengevakuasi ribuan orang dari lokasi yang rentan. Siklon Dana yang kini berada di Teluk Benggala diperkirakan menguat, memempuk angin berkekuatan hingga 120 km per jam. Menurut pejabat cuaca India, Dana akan mendarat Kamis malam di India Pantai Timur dan Bangladesh Pantai Selatan. Hujan dan angin kencang telah melanda sebagian negara bagian pesisir India Odisha yang rawan dilanda siklon, kata saksi mata dan pejabat. Negara bagian itu membatalkan lebih dari 200 layanan kereta api, menutup sekolah hingga Jumat dan meminta nelayan untuk tidak melaut. Pelabuhan terbesar di sana, Paradip, menghentikan operasi mulai Rabu malam, kata seorang pejabat senior. Kapal-kapal yang berlabuh dipindahkan ke posisi aman di laut. Hujan lebat hingga sangat lebat yang diperkirakan terjadi dalam 3 hari ke depan dapat merusak rumah, jalan, tanaman pangan, dan memutus kabel listrik serta menimbulkan banjir dan tanah longsor, kata pejabat cuaca. Pejabat cuaca di Bangladesh juga memperingatkan nelayan dan menyatakan pelabuhan-pelabuhan selatan dalam keadaan siaga. Dalam musim siklon di India dari April hingga Desember, badai hebat menghantam kota-kota pesisir, menyebabkan kerusakan parah di kedua negara. Demikian berita dunia VOA Washington. VOA This Morning dari Berita Dunia, kini kita beralih ke laporan wartawan dari Washington. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken bertemu dengan para pemimpin Israel di Tel Aviv pada Selasa. Dia mendorong peningkatan akses kemanusiaan ke Palestina dan mengakhiri perang Israel di Gaza dan Lebanon. Washington juga menyerukan gencatan senjata antara Israel dan Hamas dan penegakan resolusi PBB yang mengakhiri perang besar terakhir antara Israel dan Hezbollah. Namun, seperti dilaporkan Kepala Biro VOA di Gedung Putih, Patsy Widakuswara, keduanya tampak sulit dicapai.
Israel melancarkan serangan udara yang menarget pinggiran selatan Beirut yang dikuasai Hezbollah dan bagian-bagian lain Lebanon pada hari Selasa, menewaskan puluhan orang. Sehari sebelumnya, pasukan Israel melancarkan serangan ke kamp pengungsi Jabalia di Gaza yang menewaskan lebih dari selusin orang. Serangan itu terjadi beberapa hari setelah pasukan Israel menewaskan lebih dari 80 orang di Gaza Utara, salah satu serangan paling banyak menimbulkan korban dalam perang Israel Hamas. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken berada di Tel Aviv pada hari Selasa mendesak Israel agar meningkatkan akses bantuan kemanusiaan ke Gaza dan menghidupkan kembali perundingan gencatan senjata menyusul pembunuhan pemimpin Hamas Yahya Sinwar oleh Israel minggu lalu.
We have to make sure that this is a moment of opportunity to move forward.
Kita harus memastikan bahwa ini adalah momen kesempatan untuk bergerak maju. Dan itulah fokus dari semua percakapan yang kami lakukan di sini.
Namun Israel tampaknya semakin berani dengan kemenangannya di Gaza, seperti disampaikan oleh Nimrod Goren, peneliti senior untuk urusan Israel di Middle East Institute, sebuah lembaga pemikir di Washington DC yang berbicara dengan VOA melalui tautan Zoom.
So basically we are going back to the same grouping.
Pada dasarnya kita kembali ke kelompok yang sama dalam masyarakat Israel. Sebagian seperti Netanyahu mengatakan kita terus berjuang dan kita membebaskan para sandera melalui kekuatan yang lebih besar. Yang lain mengatakan kita perlu mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang, membebaskan para sandera, dan menenangkan pihak-pihak lain.
Pihak lain itu termasuk Lebanon, di mana Israel meningkatkan operasinya meskipun telah membunuh pemimpin Hezbollah, Hassan Nasrallah, bulan lalu. Blinken mendesak Israel untuk meredakan ketegangan dan mematuhi resolusi PBB 1701 yang mengakhiri perangnya dengan Hezbollah pada tahun 2006. Ahmed Fuad Al-Khatib adalah peneliti senior di Program Timur Tengah Atlantic Council. Dia berbicara dengan VOA melalui Skype.
So the administration understands that Israel in a sense has no choice but
Pemerintah Amerika Serikat memahami bahwa Israel dalam arti tertentu tidak punya pilihan selain menyerang infrastruktur Hezbollah di selatan Sungai Litani. Namun pemerintah Amerika Serikat juga agak trauma dengan pengalaman di Gaza karena tidak adanya mekanisme alternatif nyata untuk mengawasi Lebanon Selatan.
Sementara memerangi proksi-proksi Iran, yakni Hamas di Gaza dan Hezbollah di Lebanon, Israel juga mempertimbangkan pembalasan langsung terhadap Teheran atas serangan rudal balistiknya sebelumnya bulan ini. Dari Tel Aviv, Blinken meneruskan lawatan ke Yordania dan negara-negara Arab lainnya. The Voice of America,
VOA. VOA This Morning, kita beralih ke Aceh untuk laporan kedua pagi ini. Sekitar 150 penumpang perahu kecil terombang-ambing di perairan Aceh Selatan. Penduduk setempat menolak warga kelompok minoritas Muslim Rohingya itu menepi dan hanya mengizinkan mereka yang sakit untuk dibawa ke rumah sakit. Berikut laporannya.
Panglima Laut Aceh Selatan, Muhammad Jabal, mengungkapkan kapal yang mengangkut hampir 150 orang etnis Muslim Rohingya masih berada di perairan Labuan Haji, Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh. Mereka terombang-ambing di lautan karena tak diperbolehkan untuk menepi ke daratan lantaran mendapat penolakan dari masyarakat Labuan Haji.
Keberadaan Rohingya masih seperti kemarin, Pak. Masih boleh kujangkar di 1 mil, lebih sedikit di perairan Labuan Haji di depan pelabuhan Peri Labuan Haji.
Jabal menjelaskan warga menolak kelompok Muslim Rohingya ini berlabuh karena khawatir akan menimbulkan masalah di wilayah Labuan Haji. Kendati demikian, atas pertimbangan kemanusiaan, 11 orang yang dilaporkan sakit diperbolehkan untuk dievakuasi ke daratan guna mendapatkan perawatan medis.
Alasannya berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, Pak, di wilayah-wilayah tetangga kami terdekat dan juga wilayah lain, Birun, segala macam, banyak memunculkan masalah.
Hal senada disampaikan warga lokal bernama Herman Razak kepada media di Aceh Selatan.
Kan nggak diizinkan karena belum ada kesepakatan dari pihak-pihak lain, kan? Jadi kalau diturunkan kan belum, maksudnya belum ada yang bertanggung jawab menjamin mereka.
Kedatangan kapal yang mengangkut 150 orang etnis Rohingya pertama kali diketahui saat nelayan menemukan mayat perempuan di sekitar pelabuhan feri Labuan Haji pada Kamis pekan lalu. Nelayan sekitar kemudian melihat satu kapal yang mengangkut 150 orang sedang terombang-ambing di perairan Labuan Haji. Begitu mengetahui bahwa mereka adalah rombongan baru warga minoritas Muslim Rohingya, warga Aceh lokal langsung berkumpul di pantai dan menolak mereka berlabuh di Labuan Haji. Perwakilan UNHCR, Badan Urusan Pengungsi PBB untuk Indonesia Wilayah Aceh, Faisal Rahman, dalam keterangan tertulisnya meminta kepada pihak berwenang untuk memastikan penyelamatan di laut dan pendaratan yang aman bagi ratusan orang etnis Rohingya tersebut. UNHCR juga masih berkoordinasi dengan pihak berwenang terkait langkah yang akan dilakukan di tengah penolakan masyarakat. Sebelumnya, Kepolisian Daerah Polda Aceh menyatakan 150 orang etnis Rohingya yang berada di perairan Labuan Haji adalah murni korban tindak pidana penyelundupan manusia. Hal tersebut diperkuat dengan ditangkapnya 3 terduga pelaku penyelundupan manusia yaitu F, A, dan I. Sementara 8 orang lainnya juga masih dalam pengejaran petugas. Anugrah Handriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, kembali dengan laporan dari Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh jajaran kementerian dan lembaga untuk mendukung program unggulannya, yakni makan bergizi gratis. Ia meyakini program tersebut bisa menjadi bagian dari rencana kebangkitan bangsa Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto meminta semua jajarannya untuk segera menyiapkan program makan bergizi gratis yang akan dimulai pada tahun depan. Ia mengakui menjalankan program tersebut tentu tidak mudah, apalagi masih banyak pihak yang meragukan kemampuan pemerintah yang dipimpinnya untuk melaksanakannya.
Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman, tapi kita bisa berhitung, kita bisa mengelola, kita bisa alokasi dana, kita bisa kerahkan sumber daya. Dan kita akan mencapai target yang kita tentukan. Saya hakul yakin, saya pertaruhkan kepimpinan saya.
Menurutnya semua jajaran kementerian dan lembaga yang ada saat ini merupakan sebuah tim yang handal, sehingga harus yakin bahwa program ini bisa dilaksanakan dengan baik. Selain itu, Prabowo menilai pentingnya pendidikan yang menurutnya sangat mutlak. Dia mengaku sudah berbicara dengan Menteri Pendidikan dan sudah memiliki gambaran besar bagaimana pemerintah kelak akan menggunakan teknologi untuk mempercepat upaya membawa pendidikan kepada anak-anak di seluruh pelosok tanah air. Ditemui usai sidang Kabinet Paripurna, Kepala Badan Gizi Gizi Nasional, Dadan Hindayana memastikan bahwa program unggulan Prabowo-Gibran tersebut akan dimulai pada 2 Januari 2025.
Program ini harus jalan dan semua harus membantu program ini bisa jalan.
Jadi 2 Januari itu, Pak?
Jadi.
Ketika ditanya lebih lanjut terkait jumlah sasaran penerima program ini pada tahap awal, Dadan mengaku hal tersebut cukup teknis dan akan disampaikan oleh Prabowo sendiri. Sementara itu, ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, mengungkapkan program makan bergizi gratis ini dapat berdampak positif bagi masyarakat, apalagi program tersebut berbarengan dengan menurunnya jumlah kelas menengah di tanah air. Meski begitu, Joshua menekankan ada tantangan dari sisi ruang fiskal dalam APBN. Terlebih katanya, setelah melihat jumlah menteri dan wakil menteri yang banyak dan adanya nomenklatur kementerian dan lembaga atau badan baru yang dibentuk dalam pemerintahan kali ini.
Jaga fiskal defisitnya di bawah 3%, artinya memang akan ada efisiensi di beberapa spending lainnya, atau ya itu ada program-program lainnya juga yang mungkin harus ditunda dulu ya, ataupun mungkin bukan menjadi prioritas utama di tahun depan, misalkan seperti itu, misalkan IKN ya. Kalau kita ikuti pernyataan Presiden Prabowo kan tidak ada kata-kata IKN. Apakah itu berimplikasi bahwa IKN mungkin bisa ditunda gitu ya?
Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.